Rucavas baltais sviests Eiropas aizsargāto geogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistram pieteikts jau 2015. Gadā un tagad komisija lēmusi to iekļaut sarakstā. Rucavas balto sviestu mājsaimniecībās gatavo jau kopš 20. Gadsimta sākuma. Tā gatavošanas receptes ir nodotas no paaudzes paaudzē. Vairāk par ieguvumiem, ko dod iekļaušana minētajā sarakstā, stāsta Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta speciālista Ginta Dzerkale.
Ko tad mēs iegūstam faktiski ar šo te reģistrāciju? Pirmais, tā ir intelektuālā īpašuma aizsardzība. Otrkārt, ražotājiem ir iespēja marķēt produktu ar atpazīstamu logotipu, kas, protams, arī pastiprināt pievērš uzmanību turistiem no ārvalstīm. Tā ir iespēja ražot produktu ar papildus pievienoto vērtību. Tā ir arī iespēja saņemt valsts atbalstu. Mums kā valstī tas, protams, ir prestiža lieta, jo šādā veidā mēs savu kultūru un tradīcijas integrējam Eiropas Savienībā tieši pārtikas jomā.
Rucavas baltā sviesta gatavošanas procesā netiek atdalītas piena sūkalas. Ražošana notiek mājsaimniecības apstākļos pēc tradicionālās metodes. Krējumu maisot ar koka karoti pulkstinrādītāju kustības virzienā. Tiklīdz sāk atdalīties pirmie sūkalu pilieni, tā trauku liek sildīt uz plīts vai karsta ūdens peldē un krējumu maisa, līdz iegūst mīkstu, nedaudz spīdīgu un viendabīgu masu. Rucavā ik gadu tiek pulcināti Rucavas baltā sviesta darināšanas meistari, tiek rīkots meistarklases un semināri. Vairāk stāsta viena no Rucavas sievām un Rucavas tradīciju kluba vadītāja Sandra Aigare.
Ir tā, ka mēs esam ļoti labi, ka esam iegūši šo nosaukumu, bet īstenībā patreiz mums ir ļoti, ļoti jāsasparojas, lai mēs arī šo sviestu padarītu pieejamu. Vēl pašām arī biedrībā ļoti daudz jānāk kopā un jātrenējās un jāmācās, jo tas padoms un tā prasme ir veco sievu rokās un patreizējā meistarim ir dzārente, nu, līdz šim viņi ir tikusi galā ar visiem pasūtījumiem, bet mums ir jāvairo sievu pulciņš, kurš tiešām reāli var šo sviestu sagatavot vairumā.
Eiropas Savienības aizsargāto geogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā šobrīd iekļaut jau vairāki vietējie produkti – sklandrausis, salināta rūdz rupjumaize, jāņu siers, Latvijas lielie pelēkie zirņi, Carnikavas nēģi. Tāpat ministrija uzsākusi sarunas par Rīgas melnā balzām un maizes zupas recepts iekļaušanu tajā. Sinti Ambot, Latvijas radio.